SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። سلام كمي تولو كبرات سمعتنا اللوم يحاموس عسران حدن تريك لتشحن عسران حدن بناي قطات راس عات السيدينا السيديو ملبرنا أستراليا لك سعشي ديشتي نايم شاتيو نحادة سعات سأن نحمد بنا مسانا كتمسيو بخبري نعدمكو دحر زينا ذلونا تحسطات كفالتكم جنرال عبد الفاتح البرهاني سودان مس إيتيوبيا كتبواغا آيت دلنيا حانتي انش مريتكن آيت هبنيا إلو ፓርላማ ሶማል ሐልዋት ቶም አብ ኤርትራ ዝስልጡን ዝነበሩ ወታደራት ሶማል ከረክብ ንመሐመድ ፎርማጆ ሓቲቱ ሓደ ጋዜጠኛ ትግራይ ምስ ብፃዩ ኣብ መቐለ ተቐቲሉ ዝብሉ ፀብፃባት ኣለውና ካብ ሓፀርቲ ዜናታት ቀርና ኣፍሪቃ ውድብ ክቡራት ሃገራት ካብ ዶብ ኢትዮ ሱዳን ንስደተኛታት ኢትዮጵያ ናብ ካልእ ቦታ ከግዕዝ ይጓየ ልኡኽ ናይ ውድብ ክቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ናብ ዝርከባ ክልተ ማዓስከራት ስደተኛታት በፂሑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ጥሜት የሎን ኢሉ ወታደራት ሶማልያ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተገብረ ኩናት ተሳቲፎም ዝብል ሓበሬታ መንግስቲ ሶማል ነፂጎ ዝብሉ ፀብፃባት ኣለውና ቃለ መሕትት ኣብ መወዳእታ ድማ መደብ ባህሊ ኣለና ካልእ ትሕዝቶታት እውን ቀሪብና ኣለና ምሳና ከተምስዩ ዘዕድመኩም ኣዳላዊን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ካልፈኩም ኣርእስታት ዜና ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ወታደራት ዝሓቆፈ ድልዱል ሓይሊ ፀጥታ ዝተዓጀበ መመረቕታ ስነ ስርዓት ፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ብዘይ ዕንቅፋት ተፈፂሙ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ትዝበዝሐ ሞት ብኮቪድ-19 ትማሊ ተመዝጊቡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራውያን ስደተኛታትን ከበድቲ ግፍዕታት ተፈፂሞም ተሓታትነት ድማ ኩሉ ኣሎ ክብል ሓድሽ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ክኸውን ተሸሙ ዘሎ ኣንቶኒ ብሊንከን ገሊፁ እዚ ሬድዮ ስቢስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ወታደራት ዝሓቆፈ ድልዱል ሓይሊ ፀጥታ ዝተዓጀበ መመረቕታ ስነ ስርዓት ፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ብዘይ ዕንቅፋት ተፈፂሙ ወታደራት ካብ ላዕበኛታት ዝከላኸል ድርዒ ለቢሶም ኣብ ጎደናታት ዋሽንግተን ዲሲ ኣዕለቕሊቆም ኣምስዮም መካይንን ኮንክሪት መጋርዲታትን ነቲ ኣብ ከባቢ ዩኤስ ካፒታል ዝርከብ ባዶ ጎደናታት ዓፂኦም ተራእዮም እቲ ብሰፊሑ ተዘርጊሑ ዝነበረ ፀጥታ ከም ግብረ መልሲ ናይቲ ብ6ዱሽተ ጥሪ ኣብ ልዕሊ ካፒቶል በቶም የማናውያን ናዕበኛታት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኮይኑ ቅድምን ኣብ መዓልቲ መመረቕታን ዕጡቓት ተቃውሞታት ከልዕል ከም ዝኽእል ሓበሬታታት ክወፁ ቀኒም እዮም ኣብቲ ብዙሕ ሰብ ዘይተረኽበሉ ፅምብል ፕረዚደንት ጆ ባይደንን ምክትል ፕረዚደንት ካሜላ ሃሪስን ድሕነቶም ብዝሓለወ መገዲ ቃል መሓላ ፈፂሞም President Biden ኣብ ክንዲ ዓመፅ ሰላም ክሰፍን ፀዊዑ
Politics doesn't have to be a raging fire destroying everything in its path
ፖለቲካ ኣብ መገዱ ንዝፀንሖ እናበልዐ ዝኸይድ መጣፍዒ ሓዊ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ ኩሉ ዘይምስምማዕ ጠንቂ ሙሉእ ውግእ ክኸውን ኣየድልን እዩ ሓቅታት ዝምዝመዝውን ዝምስርሕሉን ባህሊ ከነወግድ ኣለና ካሜላ ሃሪስ ናይ መጀመርታ ምክትል ጓል ኣንስተይቲ ፕረዚደንት ኮይና ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኮይና ብምምሓል ኣብ መንግስቲ ኣሜሪካ ንኸተገልግል ዝለዓለት በዓልቲ ስልጣን ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ኣላ ብተወሳኺ ንሳ ነዚ ዝለዓለ ስልጣን ትረክብ ዘላ ናይ ኤሽያን ፀላምን መበቆል ዘለዋ ሰብ እያ መራሕቲ ዓለም ንፕረዚደንት ጆ ባይደንን ምክትል ፕረዚደንት ካሜላ ሃሪስን ኣብ ስነ ስርዓት መመረቕቶም ሓጎሶም ገሊፆምሎም ኣለው ናይ ኣውስትራልያ ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ብትዊተር ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቲ ምስ ምምሕዳር ባይደን ሃሪስ ብሓባር ክሰርሕ ትፅቢቱ ምዃኑ ገሊፁ መራሒ ሰልፊ ተቃዋሚ ሌበር ኣንቶኒ ኣልቤኔዝ ብወገኑ ነዚ ሓድሽ ምምሕዳር ኣሜሪካ ብሓጎስ ከም ዝቕበሎን በቲ ካልእ ሸነኽ ሚስተር ሞሪሰን በቲ ኣብ ካፒቶል ዝተገብረ ዕግርግር ሕሉፋት የማናውያን ንሚስተር ትራምፕ ብዘይምኹናኑ ኣብቲ ምስ ኤቢሲ ዝነበሮ ፀንሒት ወቂስዎ
ስኮት ሞሪሰን ብዛዕባ ተግባራት ፕረዚደንት ትራምፕ ምኹናን ኣቐብ ክኾኑ ይነበሩን ንሕና በቲ ኣሜሪካ ትደልዮ ናይ ኣሜሪካ መሓዙት ክንከውን እዩ ዘለና እዚ ማለት መሓዙት ጉዳያት ክለዓሉ ከለዉ ከም ኣመፃፅኦም ክዝረበሎም ኣለዎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ብወገኑ እቲ ሓድሽ ምምሕዳር ናይ ኣሜሪካ ኣገዳሲ ምዕራፍ ክትሕዝ ከም ዝገብራ ገሊጹ።
I really congratulate Joe and Kamala Harris on their achievement on their
Kamala Harrison በትዝረኸቦ ዓወት ኣብዚ መዓልቲ መመረቕቶም ኣዝየ እንኳ ኣሕጎሶኩም ክብሎ መደሊ እዚ ንኣሜሪካ ኣዝዩ ፅቡቕ ነገር እዩ። እዚ ነታ ሃገር ሓደ ስጉሚ ንቕድሚት እዩ። እታ ሃገር ኩርካሕ እዋን እያ ኣሕሊፋ። ንዓና ንኣሜሪካን እዚ ዓብ ነገር እዩ። ናይ ጀርመን ናይ ወፃኢ ሚኒስትር ሂኮ ማስ ብወገኑ ንናይ ጀርመን ዜና ቻነል ኣርቲኤል ከም ዝሓበሮ ኣሜሪካ ሓድሽ ፕረዚደንት ብምርካባ እፎይታ ከም ተሰምዖ ገሊፁ። ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ምስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝነበሮ ርክብ ቀሊል ከም ዘይነበረ ዝገለፀ ንሱ ፕረዚደንት ባይደን ከዓ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ምትሕልላፍ ሽርክነት ኣብ ምፅጋን ከም ዝሕግዞ ገሊፁ። ቻይና ነቲ ኣብ ልዕሊታ ኤሽያዊት ሃገር ናይ መወዳእታ ሰሙናት ስልጣኑ ኣሉታዊ ስጉምቲ ዝወሰደ ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ወቂሳ። እቲ ሚስተር ፖምፔዮ ንቻይና ከም ጅምላዊ ቅትለት እትፍፅም ንእሽቶ ናይ ጓሓፍ ወረቐት ገይሩ ዝገለፁ ኣገላልፃ ከም ሓሳውን መደናግርን ገይራ እያ ገሊፃቶ። ውሃቢ ቃል ወፃኢ ሚኒስትሪ ቻይና ህዋ ቺንግ እቲ ሓድሽ ምምሕዳር ባይደን ብዛዕባ ቻይና ርትዓውን ዕላማ ዘለዎን ኣረኣያ ክህልዎ ተስፋ ከም ዝገብር ገሊፁ።
Justice may be late, but it will not be absent. The various poisonous lies that Pompeo has spread over the years will surely be swept into the garbage of history.
If Pompeo has been able to get the subject to history's fair trial, he will surely be swept into the garbage of history. Pompeo has been able to get the subject to history's fair trial. ኣብ ከተማ ሳኦ ፖሎ ኣብ ዝርከባ ቁሸታት ዝነብሩ ደቀባት ተወላዶ ብራዚል ኮሮናቫክ ብዝተባሃለ ቻይናዊ ኩባንያ ሲኖቫክ ዝማዕበለ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ናይ ፈለማ ዶዛት ክኽተቡ ጀሚሮም። ድሕሪ ክታበታት ዘጓዓዛ መራኽብን ውፅኢት ፈተናን ንሰሙናት ምድንጓዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ብራዚል ወፍሪ ክታበት ይካየድ ኣሎ። ኣብቲ ሃገር ልዕሊ 800,000 ደቀባት ብሰንቅልውላው ጥዕና ተፀልዮም እዮም። ብዙሓት ብሂወት ዘለዉ ሰባት ድማ ካብ ማእከል ሕክምናታት ርሒቖም ንመዓልትታት ተጓዒዞም ዝኸዲኦም። ሰበስልጣን ጥዕና ብራዚል እንተወሓደ 926 ኣብ ብራዚል ዝርከቡ ደቀባት ተወለድቲ ብኮቪድ-19 ከም ተቐትሉ ክገልፁ ከለዉ ናይ ስነ ሰብ ተመራመርቲ ብዛዕባ ናይ ሓባር ኣነባብሮኦም ጠንቂ ምዃኑ የጠንቅቑ። እዚ ድማ ዓበይቲ ስድራ ቤታት ብሓባር ህይወት ስለ ዝለዋወጡ ብፍላይ ንተሓላለፊ ሕማማት ተቓልዑ ከም ዝገብሮም ገሊፆም። ሓደ ወደባት ሰብኣይ እቲ ክታበት ንህዝቡ ንምድሓን ክሕግዝ ክኽእል ተስብኡ ገሊፁ።
Three indigenous people died and 60% of them were infected in our village, which is a very high number. We are avoiding them as much as possible and taking care of ourselves. The vaccine came to be a short time. The vaccine came to be a short time. ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ሓደ መዓልቲ እቲ ዝበዝሐ ሞት ብኮቪድ-19 ተመዝጊቡ። መራሒ ስነ ፍልጠታዊ ኣማኻሪ ሰር ፓትሪክ ቫላንስ ንክፋላት ስርዓተ ጥዕናተ ሃገር ምስ ናይ ውግእ ዞባ ብምምሳል ኣብ ለበዳ ኮቪድ-19 እታ ዝኸፍአት መዓልቲ ኣመዝጊቡሎ ኢሉ። ብኮሮና ቫይረስ 1830 ተወሰኽቲ ሰባት ኣብ ዩኬይ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣጥፊኡ ኣሎ። እዚ ድማ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣሃዝ ካብቲ ብሰሉስ 19 ዝተመዝገበ 1610 ኣዝዩ ዛይዱ ውዒሉ። ሰበስልጣን ጥዕና ብሪጣንያ መንግስታዊ ሆስፒታላት ነቲ ለበዳ ዘምፅኦ ፀቕጢ ክፃወርኦ ይፅገማ ከም ዘለዋ ኣብ ዘጠንቀቐሉ ዘለዉ እዩ እዚ ዝመፅእ ዘሎ። ኣብ መስኮ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ነቲ ኣብ ልዕሊ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ሩስያ ዝነበረ ኣሌክስ ናቫሊኒ ዝቐረበ ክሲ ክሳብ 5 ለካቲት ኣናዊሕዎ። ኣብ 2020 ሚስተር ናቫልኒ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ንተወሳኺ ክልተ ምርጫ ኣብ ስልጣን ከፅንሖ ምእንቲ ነቲ ናይ ሩስያ ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ክገብር ደልዩ ዝብል ናይ ቪድዮ ጎስጓስ ገይሩ ብዝብል እዩ ተኸሲሱ።
እቲ ብመርማሪ ኮሚቴ ዝቀረበ ሓሳባት ሚስተር ናቫሊኒ ብዛዕባ እቲ ኣብታ ቪድዮ ዝቀረበ ሓደ ኣባል ወታሃደር ካልኣይ ውጋእ ዓለም ዝነበረ ክብርን ግርማን ዘካሻምሽ ትሕዝቶ ምዃኑ እዩ ገሊጹ። እቲ መራሒ ተቃዋሚ ካብ ጀርመን ነቒሉ ኣብ ሞስኮ ኣብ ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ድሕሪ ምብራር እዩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ። ሰበስልጣን ሩስያ ሚስተር ናቫሊኒ ንሰለስተ ዓመትን ፈረቓን ክእሰር ይደሊ ኣለዉ። ጠበቓ ናቫሊኒ ቫዲሚ ኮበዚኮቭ ከም ዝብሎ ግና ዋላ ሓንቲ ዕድል ኣይሓደግሎምን። ናይ ኣውስትራልያ ካውንስል ስደተኛታት ዘ ሬፊጂ ካውንስል ኣውስትራልያ እቶም ተዓፅዮም ዝፀንሑ ስደተኛታት ካብ ናይ መልበርን ሆቴል ክወፁ ዝተወሰደ ውሳኔ ኣዝዩ ግዜ ዝወሰደ እዩ ኢሉ፣ ምክንያቱ ናታቶም ምውፃእ ሓደገኛነት ኣይነበሮን ኢሉ። እቲ ካውንስል ፌደራል መንግስቲ ነቶም ብናይ ሕክምና ምክንያት ዝኣተዉ ስደተኛታት ነፃነት ክህቦም ይደሊ፣ እንተዘይኮይኑ ግና ኣብ መወዳእታ ኣልቦ ቀይዲ ክወድቅዮም ኢሉ። ኣስታት 30 ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ካብቲ ሆቴል ዝፋነውሉ ናይ መወዳእታ ቪዛ ክረኽቡ ተነጊርዎም ኣሎ። ካብኣቶም ሓደ ኩርዳዊ ስደተኛ እቲ ኣብቲ ሆቴል ዝፀንሕዎ ተመክሮ ምስ ቤት ማእሰርቲ ኣመሳሲልዎ። ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣውስትራልያ ናይ መወዳእታ ካብ እቶም ሰባት ካብ ናይ መወዳእታ ካብ ገዛ ዝወፅሉ መሰጋገሪ ቪዛ ኣብ ኣውስትራልያ ብግዜያውነት ከምብሮም ዘኽእል ረኪቦም ክወፁ ምድላዋት ከም ዝወደአ ገሊጹ ኣሎ። ነቲ ኣብ መንጎ ደቀባትን ዘይደቀባትን ኣውስትራልያውያን ዘሎ ጋግ ንምፅባብ እቲ ኣብ ጀኔቫ ዝርከብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ነቲ መስርሕ ብዘይምቅልጣፉ ብዛዕባ ኣውስትራልያ ሃገራት ስክፍታ ኣሕዲረን። ናይ ኣውስትራልያ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ፀብጻብ ኣብቲ በብእዋን ዝግበር ገምጋም ዒራቅ ስደተኛታት ዘሕልፎ ኣፀጋሚ ሂወት ኣልዒላ ነይራ። ብተወሳኺ ኢራን ንኣውስትራልያ ናይ ኣስገዳድ ማእሰርቲ ስደተኛታት ደው ከተብሎ ፀዊዓ። ብዘይካ ካብ ዶብ ወፃኢ ብዛዕባ ሓተቲ ዕቑባ እትገብሮ መስርሕ እውን ስክፍቲ ኣገሊፃ። ሰሜን ኮርያ ብግዲኣ ኣውስትራልያ ዓሌታዊ ኣድልዎ ንምዕጋት ስጉምቲ ክትወስድ ኣለዋ ኢላ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራውያን ስደተኛታትን ዝፍፀም ዘሎ ግፍዒ የሻቅለና እዩ ክብል ሓድሽ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ተዛሪቡ። ናይ ኣሜሪካ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ክኸውን ተሸይሙ ዘሎ ኣንቶኒ ብሊንከን ብዛዕባ ኡጋንዳ፣ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝምልከት ሕቶታት ካብ ኣባላት ኮሚቴ ሴኔት ኣሜሪካ ካብ ዝቀረበሉ ሕቶታት ኣብ ዝመለሰሉ እዩ ንዝተዛሪቡ። ኣብ ኡጋንዳ ንንቡር መስርሕ ምርጫ ዘይተኸተለ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ከም ዝተካየደ ዝገለፀ ሓድሽ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን መስርሕ ዲሞክራሲ ንድሕሪት ይጉተት ዝብሉ ኣካላት ከም ዘለውን ገሊፁ። ከም በዓል ኡጋንዳን ኢትዮጵያን ዝበላ ተስፋ ናይ ዲሞክራሲ ዝነበረን ንድሕሪት ተጎቲተን ዝብሉ ወገናት ስለ ዘለዉ ነዚ ኩነታት ብከመይ ክሕገዝ ከም ዝከኣል ዝብል ሕቶ ካብ ኣባል ኮሚቴ ንኣንቶኒ ብሊንከን ሕቶ ቀሪቡሉ ነይሩ። ንሱ ኣብ ዝመለሰሉ እዋን ከም ዝመስለኒ ዘየቋርፅ ፅምዶ ብምግባር እምበር እቲ ፀገም ዝተፈጥረ ንክትቅርም ምፍታን ክኸውን የብሉን ኢሉ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኸስተ ኣመልኪቱ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝተጠቕሰ ዓሚቕ ሻቁለት ኣነ እውን ይካፈሎ እየ ኢሉ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራውያን ስደተኛታት ከቢድ ግፍእታት ተፈፂሞም እዮም። ናብቲ ክልል ክንኣቱ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ተሓታትነት ክህሉ ኣለዎ። መስርሕ ልዝብ ክትግበር የድሊ። ኣፈላላያት ኣብ ክንዲ ብውግእ ብልዝብ ንክፍትሑ ክንሕግዝ ኣለና። ኣገልግሎት ርክባት ስርሖም ክጅምሩ ኣለዎም ኢልና ንኣምን። ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ግዳያት ንክሓልፍ ንደሊ ኣለና። ኣነ ብወገነይ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ንመላእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክልክሞ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት እዩ ዘለኒ ኢሉ። ሰማዕትና ዜና ቀድሚ ዝሰምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፅባሕ ዝተሓት 21 ዝለዕለ 36 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ ፀሓይ ይኽውዕል ዝተሓት 18 ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ መልበርን ዝተሓተ 16 ዝለዕለ 26። ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 13 ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 15 ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 18 ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 20 ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 25 ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሰማዕትና ዜና ወዲና ኣለና። ምስ ተረፉ ሕቶታት መደብና ምሳና ከተምሲኡ ደጊመ ኣቅድመኩም።